Kuyadlalwa isizingelezani sabantwana, kubhodwa wandawo, kuyiwele, kuphenduke, kuyiwe ngapha, ilizwe liyadilika, akukhanyi ukuthi kuye nga. Ngohulumende ongikhona icathula ngemva kweminyaka engu-40 esesihlalweni, kakakwazi ukuthi ezomnotho ziphathwa ngayiphi indlela, kakakwazi ukuthi imali nxa ngabe iluza amandla, iphelelwa ngamandla, iphathwa njani, kakakwazi ukuthi ilizwe libuswa njani, kakazi lutho ngokulandela umthetho lamalungelo abantu. Kusadlalwa nje ngemva kweminyaka eminingi kangaka. Kubuhlungu lokho ngokuba ngemva kwalesi sinqumo, sona lesi esathathwayo sokuvimbela abantu ukuthi baboleke izimali, kuningi kakhulu okonakeleyo ukuthi ngeke kusalungiseka ngokuthatha lesi sinqumo sokuvula ukuboleka kwezimali. Yingakho okunje bekufanele ukuthi abantu babotshwe bayisiwe esitokisini, abalemicabango enje ebulala ilizwe, engahloniphi ukuthi abantu bamele bahlonishwe.
Njengoba ususiwe lumthetho Ncube, singabona intengo yezinto isehla yini? Nanku phela sibone ikhwela okumangalisayo ngemva kokwethulwa kwawo.
EZimbabwe kakusebenzi ngaleyo ndlela, akuyi ngokuthi izinto ekade ziyimbangela yokuthi kukhwele izinto nxa sezisusiwe kube sekusehla izinto, seziyahlala khona lapho ekade zikhona vele ngentengo ephezulu, kungenxa yokungacabangi kwalabo abasezihlalweni. Angazi ukuthi abantu abanjengalabo abasezihlalweni eziphezulu ku-Reserve Bank kwezezimali kunye lezihlalo zonke ezenza ukuthi kuthiwe nguhulumende lo, kungani bengakuboni ukuthi abantu bayalimala kumbe bakuthanda kanjalo vele abantu belimala kangaka, behlupheka kangaka? Izinqumo zabo zilimaza abantu, zilalisa abantu bengadlanga, zibulala abantwana ngendlala, zenza abantu bangayi esikolo, zenza abantu bathwale nzima ngendlela eyisimangaliso. Ukuthi-ke balahleka ngaphi egcekele lingaka kuyamangalisa khona lokho. Ngakho izinto seziyahlala ziphezulu njalo azisoze ziphelele khona lapha, zisezaqansa, ziqanse zisiya phezulu ngokuba umnotho uyadilika, le mali yeZimbabwe iyadilika. Ngaphandle kokuthi zisuswe kufakwe enye imali ethenga ngendlela efaneleyo, lo mnotho ube khona ophilayo, okwazi ukuthi uphathe imali ngendlela efaneleyo.